Samy afaka anodiavokoana ile vasombavimbahoaka teo aloha lay lehilahy iray antsoina hoe Solo anotory ny vadiny ity sombavimbahoaka teo aloha ity, atao rina ny fankanambavany azy ireo. Vaolana maharitra ahafahana miatrika ny olan'ny famatsiana solika ny fiaraha-miasa amin'ny firenena arabo ho Isoa Ali Mosa mpamakafaka raharaha firenena. Ny valopolo sy fitonjato tapitrisa amin'ireo miaina amin'ny vola latsaky ny $2 isan'andro kosa dia avy amin'ny tontolo ny mpiasa avokoa, ao anatin'izany ny ankamaroany ny mpiasa malagasy. Any ivelany ny verina rehefa niato nandritran'ny roa taona noho ny COVID-19 ny feonambe ny mpanao gazety katolika ifarana anio izay feonambe karakarain'ny federasion ny fampalalam-baovao katolika sy ny dikaster misana ny serasera eo anivon'ny fikatrahana masina izay. Ary ny vandry ny malala sy rivo alay an-trano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalà manasanao mpitiavina anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Samy afaka anody avokoa na Ravelson Ludovic fantatra amin'ny hoe leva na lay lehilahy iray notoriany ny vadiny ity sombavimbahoaka teo aloha ity omaly, atao rina ny fankanambavany natao tamin'izy ireo. Aina mbola itoy anefa ny fanadihadiana ity sombavimbahoaka teo aloha ity satria misy tamin'ireo olona nitory azy teo aloha no milaza ny amerina ny fitoriana indray. Sahivona fa nipotra indray ny raharaha momba ny leva tao rina ny fanentanana ny ankalamanjana izay nataon'ny justice épaisse diocèse Morondava atao tapitanana ny ankily zato any Mahabo. Fanentanana momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana ka nahavoatonona ny anaran'ny leva. Mampita ny vaovao Bily.
Fotoana vitsy taorian'ny fanentanana nataon'ny justice EP dia efa nisahady ny fisamborana ny olona namaky batsilana ny raharaha mahavoatonina nyity solombavam-bahoaka teo aloha ity, noho izy voatonina amin'ny zavatra tsisy pirofo no antony fitoriana nataony solombavam-bahoaka ny Mahabo amin'izao fotoana, ka nahatonga ny fisamborana any Andriamatoa Solo iray amin'ireo nandray fitenenana. Sy nanaiky ny fokon'olona ka nisy koa ny fijoroana vavolombelona ny raharaha mahavoatonina any leva, ka nahatonga azy ho nanokafana fanadiadiana ihany koa. Omaly 23 ny volana jiona no samy niatrika ny fakanambavany azy ireo na Andriamatoa Solo izay nitoriana fa nanao fanalam-baraka amin'ny zavatra tsy misy pirofo, na Ravelson Ludovic no toriana amin'ny raharaha nanenjena azy. Samy navelan'ny fitsarana ody izy roa tota taorian'ny fanadiadiana azy ireo. Ho an'ny Ravelson Ludovic manokana dia tsy ampy ny antota taratasy ahafahana manenjika sy mitazona azy. Misy amin'ireo solotenany fokon'olona tao ankily zato nanaraka akaiky ity raharaha ity nametra-panontaniana ny amin'ny vokatry ny fanadiadiana sy ny fakanambavany natao azy ireto omaly. Araka ny loharano mbao voatrany dia anetsika ny fitoriana efa nataony tamin'ny 5/18 ny alliance voargasy mikasika ny fanombana ny faritra arovana menabe antimena nataony ity olom-boafidy teo aloha ity. Ily mampita ny vaovao radio fanasina diocèse Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Iresaka momba ny tontolon'ny solika indretsy sika manomboka eto, mbola mitohy ny fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpandraharaha amin'ny solika mikasika ny hofiakaran'ny vidin-tsolika. Ankoatra izay, mankasitraka ny fomba amanan'ny olan'ny fifamovozana eto Antananarivo amin'ny alalan'ny fampiasana ny teleferika ny governemanta malagasy ka nanaiky ny fanatanterana izany raha ny valiteny nety ny premier ministre Tsay Christian raha nanontaniana momba ireo.
Ny gouvernement zay tariko dia mankasitraka tanteraka tiako zany aminareo fotsiny dia zao. Matetika reny hevi-baovao ohatrany reny amin'ny voalohany tsy azony olona rehefa avy eo ankasitraka an'izany daholo ny malagasy. Ny efa voalazan'Andriamatoa finoana publika tsy maintsy hiakara ny vidin'ny solika eto Madagasikara nanao fanambarana tsy mankasika an'izany. Ny tanjo ny gouvernement ny ambany fitarian'ny finoana publika dia mazava tsara ny hoe ahoana hiarovana ny tena marefo amintsika malagasy. Ao anatin'izany fandinina zany dia misy fomba fijery maro ary anatin'izany retretra zany dia ny hoe ahoana ny makasika zay fiakarana zay a, inona ny tokony tsy maintsy sy mesure d'accompagnement zay tokony apetraka satria fantatrareo fa tsy maintsy sy fandinina manokana ihany koa makasika ny fitaterana eto amintsika. Zany retretra zany ifandanana amin'ny fandinina zany antsika amizao.
Eo am-piandrasana izay ho fiakaran'ny vidisolika izay indrindra dia tokony ho sahanova ka hanompana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny toekarena amin'ny firenena arabo i Madagasikara ho ny mpamakafa kararam-pirenena Isoa Ali Mosa. Maro be ireo tombontsoa sitra amin'ny malagasy raha toka vonona ny anafatra solika mivantana any amin'ny firenena arabo ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Fotoana izao hiatrahany Isoa Ali Mosa mba hamaranana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena tandrefana izay tsy nijery afa tsy ny tombontsoany. Tsy hivina trano fa tsy voa izao no nitondra izao sosokevitra amin'ny tokony hanamafisina ny fiaraha-miasa amin'ny firenena arabo izao ity mpamakafa kararam-pirenena ity fa efa nisy ny antsoavina taony tamin'ny fitondrana teo aloha.
Iza moa ny ambadika andreo compagnie pétrolière izay mamatsy aty amintsika ireo. Vahiny frantsay, frantsay nanana solika taiza fa mbola maka any amin'ny arabo izay vao mivarotra aty amintsika. Inona zany manahaka anatsika izy anao asa direkta any amin'zareo satria efa nilotony reto tazay efa nareto ny saitsika ny fotsika mba tsy araiasa amireo olona reo, kanefa ny tompoko za de miteny fa any amin'ny firenena arabo hafa mihitsy raha ohatra ka miara-miasa direkta manao asa direkta any amintsika. Misy zavatra anankiray izay mampiavaka anjareo ary io tsara ifampizarana de ny fananan'zareo liste anankiray izay antsoina amin'ny teny anglisy hoe pour price, de ny frantsay izy hoe prix pour le pays pauvre. Hafa mihitsy ny vidin'ny solika raha tafiditra ao anatin'io liste io firenena sahirana anankiray, dia azo atao tsara amin'ny negosy an'zareo. Indrindraindrindra tsika manana cadre musulman maromaro hoentana inegosy, fa tsy de tsara loatra reny natao farany teo reny zay lako tsiny andeha inegosy tsika ho any Dubai, tsy misy na délégation anankiray musulman ao anatiny ao, normal raha ho retisan zareo.
Fa ahinanao randratariana ny fikarany vidim-piainana raha toa ka izay fisondrotany ny vidisolika izay, satria tsy azo hidivirana ihany koa fefa mandrangaranga ny fampiakarana ny sarandalana ny onivin'ny fitaterana. Nanao antsoavo andreo mpisehatra rehetra mety ho voakasika izany mba ametraka ny sotoavin'ny fifampitsonjovana araka izany ny filolefitry ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo. Tokony tadiavina diny izao ny marimaritra iraisanana eo amin'ny kompanie tsolika na ny mpitatitra, indrindra ny fitondram-panjakana amin'izay mety ho fiakaran'ny sarandalana izay. Raha mamampionina Gérard Noël, filolefitry ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo.
Manoloana ny fiatrehana zavatra mafy zay de ny toetsaina malagasy foana teny hoe ny fifampitsimbinana. Zay zany eto de miantso mihitsy hoe jereo zay fifampitsimbinana azo atao sody mba misy azo ahiana amin'ny vidin'izany hoe zao ny tanteraray de ndao mba ahiana maso tombony ihany ianao fa mba mihena ny tombantro fa aza atao sanatry ny vava ve de azakazaka ambany farafara ny fiainatsy malagasy de le mahatra ihany me mahatra ihany fa nietsy ny tombantro hoe tsy azo hitiky tiana. Jerena koa ny amin'ny resaka hoe asa etra ve sody misy etra azo jerena ihany any so misy subvention kely azo atao ihany any ananinany mba ahafaha malagasy hoe mahazaka marina hoe zao fa fantatsika fa marefo ara-toekarena ny vahoaka malagasy a dia mba tsy siny zavatra hafa de mba fifampitsombinany. Zay zany tena tiako resahana hoe mba jereo na fa amin'ny zavatra ataonao a inona mba zava-tsoa azon'ny manodidina azon'ny hafa amin'ny zavatra ataonao sody tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa ho anao ihany.
Amaranantsika izay pejy teokarena izay de avy amin'ny sehatry ny teokarena manga izany hoe ny fampiasana ny ranomasina avokoa ny 5-30 ka hatramin'ny 70% ny arikarena fobeny Madagasikara. Mbola vao andalina mpamolavolana nefa ny paikadim-pirenena momba ny teokarena manga ho antsika manonona raha teknika ny fankatoavana izany ny vondrona afrikana amin'ny alalan'ny Bromsana ny loranokarena miany biby na ny uabira. Misy atikasa sangatoavana izany paikadim-pirenena momba ny toekarena manga izany mo izay tanterahana eny anosy ifarana amin'ny tian'io ity na sotoana rabola raha teo sika amin'ny alalan'ny tetikasa aseb zay vatsiny ny banky afrikana momba ny fampandrosonana ny bady vola amin'ny fampiroboana ny sehatry ny jono sy ny fiariana anaty rano. Manazava ny mahazava-dehibe izao atikasa izao moa ny ministry ny jono sy ny toekarena manga matante pobert tsy manoroty
zany hoe Madagasikara zany a dia anisan'ny firenena izay tena nahazo tombontsoa manokana amin'izao zava-misy zao a satria dia anana document lehibe anankiroa isika izay ireo document ireo zany a no hahafahatsika anao ny fandrindrana rehetrarehetra na ilay coordination jusika satria betsaka ny mpiatsehatra amin'ity resaka économie bleu ity dia izany indrindra zany a no mahatonga atsika mitady an'izany a outil hahafahatsika manao coordination zany mba hahafahantsika zany a anana espace d'échange, espace de coordination, espace de dialogue afantsika zany a miroso hatrany ao anatiny zany a fanatanterahana an'izany toekarena manga zany a eto Madagasikara. Ny tena zava-dehibe ao anatin'ny document zany a dia ny fametrahana hoe inona sy inona daholy a ny potentialité ananan'ny Madagasikara raha vao miresaka an'izany a économie bleu zany tsika. Ahoana ny fomba hahafahana hitrandraka an'ireo potentialité ireo amin'ny ampaharitra azy kokoa ary ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana dia fahatelo farany ahoana ny hahafahana mandrindra an'izay a ataontsika hoe inisiativa rehetrarehetra zay a manodidina an'izay fa itsika amin'ny manosy antsika dia fotoanan'izao hitodiantsika bebe kokoa ny amin'izany resaka ranomasina izany eto Madagasikara mba hahafahantsika izany mampiakatra ireo arika rentsika amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fanomezana vahana an'izany fitandrahana ireo arena anaty rano rehetrarehetra.
Eo amin'ny pejy politika, velona sy matanjaka ary mbola miaina ny TGV Bongolava, vonona ny atrika ireo fifitianana ho avy ihany koa ny antokony sombavimbahoaka IRD avy any Tsirony Mandidy Ramahery Jaona Aja. Nanaporofo izany izy ny fionam-beparitra izay notanterahana tany Tsirony Mandidy. Somary hita tety ivelany moa ny disadisa sy ny tsikera nataondreo antoko hafa nampandany ny filohan'ny repoblika izay filoham-panorona ny antoko TGV tany amin'ny faritra Bongolava iny tato ato. Toy izao indrindra ny fomba fijeriny sombavimbahoaka Ramahery Jaona Aja momba izay.
Io ane tsy voatereny mivazavaza no manany marina fa reny izy ireny a hitatsika ary niarany totika fa zay milaza fa matanjaka ny TGV ary ny TGV tsy manidy varavarana, tsy manilikilika ary tsy nifanaratsian'olona taka ny ataony hafy ireny no ahafahana mitondra ny anjara brikinao amin'ny tontolo politika fa fandrosoana hatrany amin'ny asa sy ny fandresen-dahatra zay ihany fa io kiadiady kely majinika io a tsy de mahomby io aminay. Zavatra hita de namaly ny antso ary tena vonona daholo ny olona ary tsy vita ndreo mpikatroka TGV teo aloha ihany fa maro ihany koa no nanohina ny antso ary vonona hiaraka amin'izany TGV izany. Ny azo amezana niny esika ngeza be ngeza ho iaho satria tao amin'ny kianja nanaovana azy de olona amanariny no vorolanina tao ary rakotra volomboasary ny kianja. Nasongadinay tao moa ny mbola fanoloranay ary ny fahavononanay hanoana ny filoha andro rajoela zay filoham-panorona TGV amin'ny fifidianana amin'ny 23/2.
Andrasana moa ankehitriny ny tombana samihafa natao tamin'ireo governoram-paritra, manao hoana ary ny fahitany solombavimbahoaka Ramahery Jaona Aja momba izay.
Somary tsy te resaka nefa manontany hoe anao de valiko ihany tombanao any rehetrarehetra, tombanao any rehetrarehetra indrindra ireo mpanatanteraka ireo olom-boatendry na vita ny asany ve izy satria sao de fitaka ho an'ny filoham-pirenena nanindry azy ny zavatra nataony. Mety hafa ny tantarainy ihany nefa ny zavatra misy eny an-toerana hafa ka mino a fa fantatry ny filoham-pirenena ny fotoana mamety izany fa raha ho anay manokana tsy ho an'ny Bongolava ihany fa ho an'ny faritra maro de betsaka nefa mikaikaika fa to lasa mpitaribato filambava izy ireny ka tonga ny fotoana tokony hanaovana ny tombana satria efa manakaiky ny 23/2 so de nge amahandalotra ny filoham-pirenena fotsiny.
Ny solombam-bahoaka ny Tsirony Mandidy izay narahantsika teo izay fa vaovao hoerahantsika kosa amin'ny solombam-bahoaka ny Mandritsara, misy edra olana amin'ny tsy fampindrano sy ny olana amin'ny fahatapahanjiro matetika any any amin'ny distrika ny Mandritsara. Raha ny momba ny olana amin'ny rano fisotro madio efa nitaonany maro no nisedra izay ny mponina any an-toerana efa nisy ny ampahan'ny asa vita amahana ny olana araka ny fampanantenany ny filohan'ny repoblika saingy tsy mbola totosatra amin'ny faran'ny asa hoy ny solombavimbahoaka voafidy tany Mandritsara Rasolomanana Biby Olivier.
Zany rano fisotro Mandritsara ary zay mihitsy natonga ny filoham-pirenena tamin'ny promesy nataony tany Mandritsara dia tsy maintsy hamerina ny rano fisotro madio mba ho azon'ny vahoaka sotroana. Isaorana aloha ny ministeran'ny rano zay fanamitany adidy ny anjara ny borikiny tamin'izany fanatsarana ny rano fisotro madio zany any Mandritsara. Efa vita efa mambolana maromaro ny poina ny vovo zay haute débit zay hoentina anampiana io rano fisotrony Mandritsara io kanefa misy indrokely hatramin'izao mbola tsy misy zany ny fandraisany ao amin'ny jirama andraikitra amin'ny mpikasika io rano fisotro io satria ny anjaran'ny jirama zany no mamita ny ampahany amin'ilay asa efa misy baiko moa zany nomen'ny filoham-pirenena mba nysantarana izany ka efa miandry ny vahoakan'ny Mandritsara satria araka voalazantsika teo hoe efa hiditra zao ny maintany ifedra indray ny bido jaune de lasa makivy ny vahoaka ka eto mbola manao antsoavo amin'ny jirama mba hanatanteraka ny adidiny fa efa namita ny azy ny avy amin'ny ministeran'ny rano.
Tsy efa misaraka moa zay resaka jiro sy ny rano zay revo miresaka jirama misy ihany ko ny vaovao tsaro fantatra entiny ny sombavimbahoaka Rasolomanana Biby Olivier.
Fa nisy ihany koa ny fangatahana ny zany lampy plaque solaire izany tany amin'ny ministeran'ny angovo ka hatramin'izao de mbola miandry zahay ary manantena fa ahazo fa ny tena olana de makasika ty jirama ny ao tanàna satria zany ny groupy tsy maharaka ny gasoal iraha malala maneran'ny Madagasikara. Isaorana aloha prezidan'ny repoblika nanome aniny hoe hybride solaire ho an'ny Mandritsara kanefa mitarazoka ny asa. Ny problema zao a dia ny autorisation avy ao amin'ny ministeran'ny agriculture satria misy tany ny agriculture kilometrana reo plaque reo de efa nisy fangatahana natao tany amin'ny ministeran'ny agriculture zay raha miasa amin'ny vima mba hoentina anamafisana zany jiro zany any amanitsara mba ilana amin'ny delestage ka eto izahay dia mbola manamafy an'izay mba hanomezana zany autorisation zany mba fahana manao le asa eo amin'ny toerana zay any agriculture iny toerana malalaka rehefa efa nisan'ny fangatahana zay natao tany amin'ny ministeran'ny agriculture ary miandry zany eo amin'ny vima.
Anuizatika izay ny pejy sosial fanambo marino mbola miandry amin'ny dinikara sosial sy ny fampivoarana ny tontolo ny asa malagasy onity eo anivan'ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM. Araka ny tatitra avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny CTM dia mahery ny 2 miliara iran-tany sy ny olona miaina amin'ny vola latsaka ny $2 isan'andro. Ny 8.7 tapitrisa amin'ireo dia avy amin'ny tontolo ny mpiasa avokoa ka anatin'izany ny ankamaroany ny mpiasa malagasy. Raha eto Madagasikara manokana voalaza fa mahery ny 2 tapitrisa ny fianakaviana miaina anatin'ny fahantrana lalina noho ny krizy nateraky ny COVID-19. Amin'ny ankapobe no hoetrany'ny CTM marefo ny tontolo ny asa malagasy satria anatin'ny toekarena miantoka toanaina fotsiny ihany. Misongadina ihany koa ny asa tsy manara-drafitra na ny informel ka hita fa marefo ny fiarovana sy ny fitandrema-pahasalamana ny anivon'ny asa na tsy araka ny tokony ho izy zany na tsy misy mihitsy mitaky fandraisana fanapaha-kevitra mahomby asanterahana isorana miandalana amin'ny fanovana rafitra tsara kokoa ka tena tonga amin'ny ilana azy ny fahavitan'ny PPTD faharoa na ny drafim-pirenena momba ny asa miendrika eto Madagasikara. Ny mpanindra ny CTM Botody Henri.
Izao drafim-pirenena momba ny asa dingana faharoa izao dia tonga amin'ny fotoana ilana azy mba hahafahana manatsara sy mampiena ireo fahavoazana rehetra tao anatin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa eto Madagasikara, hanamafisana ny fiarovana ny mpiasa malagasy ka hitondranay izao fitakiana sy etaeta manaraka izao. Ilaina ny fametrahana paikady vaovao hiantohana ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa sy ny tontolo ny fandraharahana eto Madagasikara. Anisan'izany izay andrasan'ny mpiasa maro ny ivoahany didim-panjakana ho fampiharana ny fampiakaran-karama 2020. Ny faharoa dia mba hahafahana miantoka ny fanatsarana ny fepetrarakasa izay ekenay fa marefo sady mampahonena eo amin'ny fanajana ny zofototra izay anisan'izany makasika ny fahasalamana dia takina ny fampivoarana ny dinika ara-tsosialy misimisy kokoa ka ilaina ny fankatoavina ny drafim-pirenena makasika ny dinika ara-tsosialy na ny cadre national de dialogue social eto amintsika mba hahafahana mametraka ireo hery sy fitaovana rehetra ilaina makasika ny fitantanana aombiazana ho amin'ny asa fampandrosoana lovain-jafy.
Tafiditra amin'ny fankalazana ny 5 taona nijoroan'ny sekoly CEG any Ambolotarabe komina Tsaramasoandro distrikana Ankazobe dia hitarina ny birao ny talesi ny surveillant amin'ity sekoly ity mba ho enti manana amin'izany moa dia nanolotra fanampiana ara-bola ary nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anazavana ny fatry ny sekoly sy ny tobim-pitsaboana ny sombavim-bahoaka. Rakotoarisoa Rija Rasoava manampy fanazavana momba izay ny mpitantana ny CSB2 any Ambolotarabe sady mpitantana ny CEG rateo ny dokotera Randriamboangy Mamlalaina.
Depute Rita zay fombavam-bahoaka Madagasikara zay voafidy teo Ankazobe moa ny andalo tany aminay tamin'ny 15e anniversaire zay nataon'ny sekoly CEG Ambolotarabe. Misy etaeta sy vina sy fanitarana zany hoe anitarana an'le sekoly dia nangataka fanampiana tamin'ny monsieur le député izahay dia soran'Andriamanitra moa fa dia voavaly ny atsaka sian-dava zay zavatra zay. Name lela vola 7 000 izy tompoko dia isorana betsaka anazy zay zavatra zay. Voalohany tare sekoly sy surbona surveillance zany nieritreretina aloha tao. Rana metsiro ihany koa izy isaorana anazy zay. Misy jiro anaky 7 lampadaira zay zany no nomeny anay na ny sujet na ny CSP. Tsy fandriampahalemana zany atao hoe misy foana fa ilaina amin'le batiment mihitsy le izy zany.
Dokotera Randriamboangy Mamlalaina izay mpitantana ny CSP2 any Ambolotarabe sady vadiny nitale mpitantana ny CEG zay narahantsika teo zay fa nosokafanao omaly kosa ny fanamarina ny 70 taona natongavan'ny fikambanan'Andry Masera fomasin'i Jesosy fomadion'i Maria teto Madagasikara. Tany Mandritsara no nisian'ny sorona masina ny nokafana ny fankalazana satria tany an-toerana no niasa voalohany ity fikambanana ity mampita ny vaovao. Clovis Randriamiatsa.
Tati amin'ny distrikan'ny Manatsara agnatin'ny sektorany Androna diocèse ny Port Berger no niasan'izy ireo voalohany izay mitantana ny sekoly Saint-Thérèse aty Manatsara nandritra izay fitopolo taogno izay. Tafaran'izay soromasina izay dia anisan'ny karnaval namakivaky ny tanàna ary niafara tamin'ny kabaro faly ireto masera ireto amin'izao fatratrarana ny fahafitopolo taogno natongavan'izareo teto Madagasikara indrindra ny niasan'izy io tatoy amin'ny distrikan'ny Manatsara. Fagnampanazavagna masera Geneviève.
Tegna nafinaritra ravoravo satria natomboko tamin'ny vavaka tao amin'ny mpiangonana izy tridiom nary ny kristianina niatrika azy nanotrana vavaka matsapa zegny izay e mbola tian'olona eto a ilain'olona eto a tena samy faly zany
fanokafana izao nataony ihany izao fa ny fahiny amin'nyroapolo ny volana jona ho avy izao ny tegna ivony ity fankalazagna ny fahafitopolo taogno natongavandry zareo teto Madagasikara ity eo agnivony diosezy. Mbola ho isy ihany koa ny fankalazagna nasionaly izay atao agny Mahajanga izay misy ny fombeny ireto masera vonofomasin'i Jesosy fomadio ny Marie ireto. Fanambarany pretra tompona andraikitra ho an'ny paroisse Saint-Thérèse kosa fa faly ny fiangonana faly ihany koa ny kristianina atoy amin'ny distrikan'ny Manatsara nandray fahasoavana avy tamin'ireto masera avy amin'ny fomasin'i Jesosy fomadio ny Marie ireto. Fanampanazavagna percré paroisse Saint-Thérèse Manatsara Ravelomalaza Pierre Adolphe.
Fitopolo taogno natongavagna teto Madagasikara indrindrandrindra moa teto Manatsara zany ny vantagna andreo tamin'izany andro zany. E faly anaovan'ny fiangonana faly ny ologno satria tsy teto Manatsara ihany fa mifaritry androna manontolo nandray fahasoavana nahazo fanabeazana fitaizana amin'ndre masera.
Clovis Mananjanahary Andriamiajy avy amin'ny radio fivoarana Manatsara diocèse Port Berger ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ndray reo maresaka avy any ivelany. Niverina rehefa niantona andritra ny roa taona noho ny valana aretina COVID-19 ny feonamben'ny mpanao gazety katolika karakarain'ny federasion ny fampalalam-baovao katolika sy ny dikaster amin'ny serasera eo anivon'ny fikatrahana masina. Tanterahana ao amin'ny sanctuaire-n'i Lourdes nanomboka tamin'ny alarobia teo ary ifarana noho zoma izy io. Misy 70 ireo mpanao gazety katolika avy amin'ny firenena 120 mandray anjara amin'izany feonambe izay tafiditra amin'ny fanamarinany andro 520 an'i Masinda François de Sales la Pierre ny mpanao gazety. Ifantohandinika amin'izao feonambe izao moa ny momba izay tena ilain'izao tontolo izao amin'ny ho avy sy ny fampafantarana izany araka ny lohahevitra manao hoe inona ny teny ilayntsika ananganana no avy. Nametra ampialana androany maraina ny filoampana tanteraky ny antoko mpandala nentim-paharazana britanika Olivier Dowden nambarany eo antony izao fanapa-kevitra izao vo ny faharesena indrony sesy tamin'ireo fifidianana sombam-bahoaka amin'ny ampahany izay natao tany Grande Bretagne. Tsy azo ditsita hoy andriamatoa Dowden ary misy olona tokony andrainy andraikiny manoloana izay tsy fahombiazana tamin'ny fifidianana izay. Nankatoavin'ireo mpitondra eo anivon'ny vondrony eropianina ombany ny satama kandida fa ny Ukraine namiditra ho mpiambana amin'ny vondrony io. Fiaingana vaovao ho an'ny tantaran'ny Eropa izao ny filofo ukrainianina Volodymyr Zelensky naneo ny heviny tamin'ny alalan'ny visioconférence mitondra tsiri-panantenana ho an'ny fizoran'ny Ukraine amin'izao dingana idirana ho mpiambana amin'ny vondrony eropianina izao efa bolana atiorina namakin'ny Russie ny ady any antoerana. Mifarana io ihany koa ny vaovao tamin'izao atoandro izao ankasitrahana enona na araka izany hatramin'ny farany amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.